สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Take Me to Your Leader Perspectives on Your First Alien Encounter โดย Neil deGrasse Tyson เป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์ยอดนิยมที่ใช้คำถามเรื่องการพบมนุษย์ต่างดาวครั้งแรกเป็นกรอบสำรวจฟิสิกส์ชีววิทยาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจินตนาการร่วมสมัยของมนุษย์หนังสือไม่ได้เสนอว่าโลกกำลังจะถูกเยือนอย่างแน่นอนแต่ใช้สถานนักการสมมติเป็นเครื่องมือคิดอย่างมีเหตุผลว่าถ้าผู้มาเยือนจากอารยธรรมอื่นๆเดินทางมาถึงโลกจริงเราควรเข้าใจพวกเขาอย่างไรและควรระวังอคติแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพียงใดจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงง่ายอารมณ์ขันและการอ้างอิงวัฒนธรรมป๊อปตั้งแต่ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการสนทนาเรื่อง UFO ในสังคมร่วมสมัยไทสันใช้ชื่อเสียงของเขาในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อเปลี่ยนหัวข้อที่มักถูกเล่าผ่านความกลัวหรือความเชื่อให้กลายเป็นการฝึกคิดเรื่องหลักฐานข้อจำกัดของธรรมชาติและตำแหน่งของมนุษย์ในจักรวาลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพบมนุษย์ต่างดาวในฐานะการทดลองทางความคิดทางวิทยาศาสตร์แกนสำคัญของ Take Me to Your Leader คือการมองการพบมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ตื่นเต้นแบบนิยายวิทยาศาสตร์แต่เป็นการทดลองทางความคิดที่ทำให้เราเห็นขอบเขตของความรู้มนุษย์ไม่สันวางคำถามว่าถ้ามีอารยธรรมที่สามารถข้ามระยะทางระหว่างดาวได้จริงเราควรอนุมานอะไรจากความสามารถนั้นคำตอบพื้นฐานคือพวกเขาน่าจะมีเทคโนโลยีและความเข้าใจธรรมชาติสูงกว่าเรามากเพราะการเดินทางระดับนั้นต้องอาศัยพลังงานการนำทางวัสดุและการคำนวณที่เกินกว่าวิศวกรรมปัจจุบันของมนุษย์วัตถุผลนี้ทำให้ภาพแบบฮอลลีวูดที่มนุษย์ตอบโต้ยานแม่ด้วยอาวุธพื้นฐานกลายเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อทางตรรกะหนังสือจึงชวนผู้อ่านเปลี่ยนจากการถามว่าเราจะชนะได้หรือไม่ไปสู่คำถามที่สำคัญกว่าคือเราจะตีความสถานการณ์ที่ไม่สมมาตรทางสติปัญญาและอำนาจอย่างไรการคิดแบบนี้ยังสะท้อนกลับมายังมนุษย์เองเพราะมันทำให้เราเห็นว่าอารยธรรมของเราอาจเป็นเพียงขั้นหนึ่งในลำดับความซับซ้อนของชีวิตในจักรวาลไม่ใช่มาตรฐานสูงสุดของความฉลาดประเด็น2ฟิสิกส์เป็นข้อจำกัดของรูปร่างการเคลื่อนที่และความเป็นไปได้ของผู้มาเยือนหนังสือใช้ฟิสิกส์เป็นเครื่องกรองจินตนาการเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวไวสันไม่ได้ปฏิเสธความหลากหลายของชีวิตนอกโลกแต่ย้ำว่าชีวิตใดก็ตามที่อยู่ในจักรวาลเดียวกับเราย่อมต้องอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงความเฉื่อยอุณหพลศาสตร์ความเร็วแสงและกฎของวัสดุเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้มนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกจึงไม่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากจนสร้างยานไม่ได้หรือใหญ่โตเกินไปจนร่างกายรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวแนวคิดเรื่องอัตราส่วนสมองต่อร่างกายและความต้องการของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างเทคโนโลยีถูกใช้เพื่อทำให้การคาดเดามีกรอบเหตุผลมากขึ้นในทำนองเดียวกันการเดินทางระหว่างดาวไม่สามารถอาศัยเพียงภาพยานบินแฟนตาซีแต่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องพลังงานระยะเวลาการเร่งความเร็วและการป้องกันอันตรายในอวกาศจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้บอกว่ารูปร่างหรือเทคโนโลยีของต่างดาวต้องเหมือนมนุษย์แต่เสนอว่าความแปลกประหลาดก็ยังมีขอบเขตนี่ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิธีแยกจินตนาการที่สนุกออกจากจินตนาการที่พอรับได้ตามกฎธรรมชาติประเด็น3มารยาทของการติดต่อครั้งแรกเริ่มจากการไม่สันนิษฐานแบบมนุษย์หนึ่งในมุมที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือวิทยาศาสตร์ทั่วไปคือการพูดถึงมารยาทเมื่อพบมนุษย์ต่างดาวไวสันใช้ประเด็นนี้อย่างจริงจังพอที่จะชี้ว่าการทักทายที่เราคิดว่าเป็นมิตรเช่นการยื่นมือจับมือการโบกมือหรือการเดินเข้าไปใกล้ๆอาจไม่มีความหมายเดียวกันในวัฒนธรรมและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตอื่นหากอีกฝ่ายไม่มีมือไม่มีใบหน้าแบบมนุษย์สื่อสารด้วยแสงกลิ่นสนามแม่เหล็กหรือวิธีที่เราไม่รู้จักพฤติกรรมที่มนุษย์มองว่าปกติอาจถูกเข้าใจผิดได้มารยาทที่หนังสือเสนอจึงไม่ใช่รายการกดตายตัวแต่เป็นหลักการของความถ่อมตนเชิงปัญญาก่อนกระทำเราควรสังเกตลดการฉายค่านิยมของตนเองและยอมรับว่ามนุษย์อาจไม่ใช่ศูนย์กลางของภาษากายหรือเหตุผลสากลประเด็นนี้มีความหมายมากกว่าการพบต่างดาวเพราะมันสะท้อนปัญหาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมบนโลกด้วยเมื่อเรารู้ว่าความสุภาพของเราอาจเป็นเพียงข้อตกลงเฉพาะกลุ่มเราจะระมัดระวังมากขึ้นในการพบความแตกต่างๆทั้งในระดับโลกและระดับจักรวาลประเด็น4ภาษาแห่งวิทยาศาสตร์เป็นสะพานสื่อสารเมื่อไม่มีภาษาร่วมไทสันเสนอว่าหากมนุษย์ต่างดาวไม่ใช้ภาษาใดของโลกช่องทางสื่อสารที่มีโอกาสร่วมกันมากที่สุดอาจเป็นวิทยาศาสตร์วัตถุผลคือค่าคงที่และโครงสร้างพื้นฐานของธรรมชาติเช่นความเร็วแสงแรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพและการจัดองค์ประกอบของธาตุไม่ได้ขึ้นอยู่กับพันธธรรมมนุษย์ชื่อธาตุหรือสัญลักษณ์ในตารางธาตุอาจเป็นสิ่งเฉพาะของเราแต่รูปแบบเชิงโครงสร้างของธาตุตามจำนวนโปรตอนและคุณสมบัติทางเคมีน่าจะเป็นสิ่งที่อารยธรรมวิทยาศาสตร์อื่นค้นพบได้เช่นกันหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารครั้งแรกอาจไม่เริ่มจากคำทักทายแต่เริ่มจากรูปแบบจำนวนลำดับหรือสัญญาณที่สะท้อนกฎธรรมชาติอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ได้รับประกันความเข้าใจสมบูรณ์เพราะการรู้ฟิสิกส์เดียวกันไม่ได้หมายความว่ามีเจตนาอารมณ์หรือกรอบสังคมเดียวกันความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การทำให้วิทยาศาสตร์เป็นมากกว่าชุดความรู้แต่เป็นพื้นที่กลางที่อาจเชื่อมสิ่งมีชีวิตต่างๆโลกได้ในเวลาเดียวกันมันเตือนว่ามนุษย์ต้องเตรียมสื่อสารด้วยความแม่นยำไม่ใช่ด้วยสัญชาตญาณทางภาษาเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมป๊อปและ UFO เป็นกระจกสะท้อนความอยากรู้และอคติของมนุษย์หนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ในห้องทดลองหรือสมการแต่สนใจประวัติศาสตร์ความหลงไหลของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตนอกโลกไซเซนใช้ภาพยนตร์รายการโทรทัศน์วรรณกรรมการ์ตูนเพลงและกระแสสังคมเรื่อง UFO เป็นวัตถุดิบในการตรวจสอบว่าเราจินตนาการถึงต่างดาวอย่างไรการอ้างอิงวัฒนธรรมป๊อปทำให้ประเด็นวิทยาศาสตร์เข้าถึงง่ายแต่ยังมีหน้าที่เชิงวิเคราะห์ด้วยเพราะเรื่องเล่าเหล่านี้มักเผยให้เห็นความกลัวความหวังและภาพแทนของอำนาจในสังคมมนุษย์ต่างดาวในสื่อบันเทิงจำนวนมากมักมีแรงจูงใจคล้ายมนุษย์เช่นรุกรานทดลองปกครองหรือช่วยเหลือทั้งที่สิ่งมีชีวิตต่างๆอารยธรรมอาจมีระบบคุณค่าไม่เหมือนเราเลยการพูดถึง UFO ในบริบทร่วมสมัยยังช่วยแยกคำถาม2ระดับออกจากกันคือความเป็นไปได้ของชีวิตนอกโลกกับคุณภาพของหลักฐานที่อ้างว่าเคยมีผู้มาเยือนโลกแข็งของหนังสือคือการไม่เยาะเย้ยความอยากรู้ของสาธารณะแต่ใช้ความสนใจนั้นเป็นทางเข้าไปสู่การคิดอย่างมีหลักฐานผลลัพธ์คือผู้อ่านได้ทั้งความสนุกจากวัฒนธรรมร่วมสมัยและเครื่องมือประเมินเรื่องเล่าที่เกินจริงโดยสรุป Take Me To Your Leader เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์อวกาศชีวิตนอกโลก UFO นิยายวิทยาศาสตร์หรือคำข้ามกว้างว่ามนุษย์อยู่ตรงไหนในจักรวาลผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์สูงเพราะไทสันมักอธิบายแนวคิดผ่านตัวอย่างจากวัฒนธรรมป๊อปและสถานการณ์สมมติที่เข้าใจง่ายประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเตรียมตัวรับจานบินจริงๆอย่างเป็นขั้นตอนแต่อยู่ที่การฝึกนิสัยคิดแบบวิทยาศาสตร์คือถามถึงหลักฐานข้อจำกัดของกฎธรรมชาติและสมมติฐานที่ซ่อนอยู่ในความเชื่อของเราประโยชน์ทางปัญญาคือการลดความมั่นใจแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพราะการจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดกว่าและต่างจากเราทำให้เราเห็นข้อจำกัดของภาษามารยาทเทคโนโลยีและสถาบันของมนุษย์ชัดขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ใช่ทั้งงานล่าปริศนา UFO ไม่ใช่นิยายและไม่ใช่ตำราดาราศาสตร์แบบแห้งมันอยู่ตรงกลางระหว่างสารคดีวิทยาศาสตร์บทวิจารณ์วัฒนธรรมและคู่มือมารยาทเชิงสมมติบทต่างๆคือเสียงของไทสันที่ทำให้หัวข้อซึ่งมักถูกดึงไปทางความเชื่อหรือความหวาดกลัวกลับมาอยู่ในพื้นที่ของความสงสัยที่มีวินัยและความสนุกที่ยังเคารพกฎธรรมชาติหากคุณต้องการสนับสนุน Neil deGrasse Tyson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่